Velkommen til Det, vi taler om. I dag med vikarvært Jakob Heinel Jensen.
Jeg hedder Jakob Heinel Jensen. Det er blevet fredag, klokken er 14, og vi sender direkte fra Studie 8 hos BT i Pilestræde. Dit opmand er her ikke. Hun leger tynd og rig på Svinklev Badehotel, og derfor er det mig, der er vikarierende slæder dronning. Jeg er heldigvis flankeret af et drømmepanel bestående af teaterredaktør på Berlingske Tidende, Jakob Sten Olsen.
Juhu!
Kommunikationsdame og vært på Mette og Magten, Anne-Christine Cramon.
Yay!
Og politisk kommentator, Søs Marie Seup.
Juhu!
Det bliver faktisk ikke meget bedre. Og det er også en slags rehearsal dinner for mig, fordi på onsdag nedkommer jeg med en lille baby, når jeg bliver vært på BT's nye podcast, Kongehuset bag kulissen, hvor jeg ugentligt vil stille skarp på Daisy og Co. Jeg plejer jo at sige, at det dækker kongehuset kærligt, men kritisk, og sådan bliver det også i den podcast. Jeg glæder mig sindssygt meget, og jeg håber, I også vil lytte med på onsdag. Mm-hmm. Men det har været en vild uge i sladderuniverset. Oh my god. I den kulørte time skal vi selvfølgelig tale om DR's rystende spisdokumentar. Vi har en tidligere Picoline med i studiet, Helle Barslev. Så skal vi også tale om Gita Nørby, der udgiver en ny bog om shitstorme. Og så er Pernille Rosendahl og Christian Jensen blevet forlovet og skal snart giftes. Lisbeth Dahl er hoppet over til konkurrenten. I time 2, det vi kalder den kontante time, der skal vi selvfølgelig snakke politik. Vi skal tale om Barbara Bertelsen og advarslen, og vi skal tale om Blå Bloks vredeste udbrud, og vi skal tale om Rasmus Prehn, der endelig har afleveret sit firmakort. Så skal vi også tale om Søren Papes onkel. Mands onkel, undskyld. Der alligevel ikke er præsident i den Dominikanske Republik. Og så har vi faktisk i den her uge flyttet kongehuset ind i den kontante time, fordi de har reklameret for Rockwool, og det er der nogle ukrainere i Danmark, der ikke er særlig begejstret for. Vi får også en gæst i studiet i time 2.
Det er jeg heller ikke, men det kan vi jo snakke om.
Det kan vi snakke om. Lad os komme i gang.
Men.
Til at starte med, så synes jeg faktisk lige, vi skal ringe til den rigtige sladderdronning, Ditte Okman.
DJ Okman.
Hun skal ikke have et øjebliksfred.
Nej, vi skal lige... Jeg synes lige, vi skal høre, hvordan hun har det.
Er der overhovedet telefon derude?
Jamen, altså spørgsmålet er jo om...
Der er i hvert fald gode kager, det kan jeg bevidne, for jeg har spist dem i sommer på Svinklev.
På Svinklev. Jeg har aldrig været på Svinklev Badehotel.
Det er virkelig lækkert. Vi er også mere Lalandia-typer end dig,
Maja. Ja, det tror jeg.
Så kan man nemlig få pommes med det hele.
Ja, præcis. Ja. Neongul remoulade der. Uff. Ja.
Jeg tror, vi er ved at have Ditte på
linjen. De ringer til hende nede ved købmanden nu, så skal købmanden løbe op og hente
hende. Ellers har hun allerede hoppet i roséen.
Ja. Vi hænger bare på.
Vi har lidt problemer med at få kontakt til hende. Det er typisk, når hun leger tynd og rig. Nå, ved
I
hvad?
Hun er nok lige ude at tisse.
Vi ser, om vi kan få hende med senere i programmet.
Hun er sikkert druknet i en eller anden vamset frottébadekåbe eller sådan noget.
Ja.
Vi har også lavet et liveshow i Bremen i sidste uge. Der var Søs og Jakob Sten Olsen også med. Mm. Hvordan synes I, det gik?
Jeg synes, det var simpelthen noget af det sjoveste, jeg nogensinde har været med til.
Ja, vi havde jo Ole Henriksen med.
Hold nu op en showman. Altså, ja. Jeg synes egentlig, vi havde været rimelig sjove og underholdende indtil da. Ja. Men da Ole Henriksen kommer på, så ligger han jo bare salen ned. Han hopper rundt og danser og smider sig ned og tager armbøjninger foran publikum. Og bare, hvor er han bare skøn og sjov.
Altså, jeg blev fuldstændig udmattet af bare at se på Ole Henriksen do his thing. Altså, det var da helt utroligt, altså.
Han har jo også en sindssyg energi. Jeg kan huske, at jeg kom gående, det er mange år siden, ned ad gaden. Kender det der med, man ser et menneske, hvor man tænker, okay, jeg kender dig. Og så er man sådan, fuck, jeg kender dig jo ikke rigtigt, jeg kender dig fra fjernsyn. Men jeg siger hej til ham, fordi jeg var sådan, hej. Og så var han bare sådan... Hej med dig! Jeg blev sådan helt glad af det der lille møde.
Og det er faktisk derfor, jeg kan faktisk bedst lide at være sammen med Ole Henriksen i USA, i LA. For så kan man faktisk gå ned ad gaden og bare gå ind på en restaurant. I Danmark, hvis du går med Ole Henriksen, så bliver du jo stoppet 1000 gange.
Alle vil ham noget.
Også fordi han insisterer på netop at ville sige hej og hilse på alle sammen.
Jeg var jo meget tryg ved at finde ud af, at der er en anden side til Ole Henriksen også.
Ja.
Fordi at jeg har det sådan en lille smule... stramt med folk, der altid er glade, for jeg tænker, der er noget galt med dig, min ven.
Ja. Enten er de religiøse og vil sælge noget, eller også er der, en undergrund, vi ikke kender.
Præcis. Ja. Der er noget, der stikker under. Så gode er mennesker ikke. Men der kunne Jacob jo så fortælle, at han har det vildeste road rage.
Ja, det er faktisk ret, det er ret sjovt. Jeg opdagede det første gang, hvor jeg var ude og køre bil med ham. Og Ole er jo simpelthen det gladeste menneske altid. Og da vi så sidder inde i den her bil i LA, og det er jo sådan, altså, det er jo ikke noget med soltag eller åbne vinduer eller noget, men når folk så kører op på siden af ham, eller der er, sker et eller andet i trafikken, så går han fuldstændig amok. You fucking bitch! Og man sidder der og tænker, pæne, what?
Pæne, er du ikke også lidt mere tryg ved ham nu, AK?
Jo, men jeg synes, at det, fordi så er han i det mindste ikke sådan en seriemorder, eller noget andet, man kunne være, når man har sådan en mega god energi hele tiden. Altså, det er jo meget... Ja.
Præcis.
Jeg synes også, det klæder ham at have den lidt anderledes.
Men altså, jeg tror, det virker som om, at han befandt sig i godt selskab der, og... Publikum var jo bare vild med ham. Godt at se.
Ja. Mm-hmm. Men lad os komme i gang.
Mm.
Okay. Vi har alle sammen, tror jeg, set i hvert fald de første afsnit af Danmarks Radios Spis-dokumentar, Simon Spis om morgenbolledamerne. Og der er jo kommet nogle ret vilde ting frem i den dokumentar om Simon Spis. Mm. Nogle af tingene har vi vidst i forvejen, men der er bestemt også kommet nye ting frem om Simon. Jakob, det er din ugens historie.
Ja, hvad kan man sige om det? Det er jo virkelig nok ugens mest hottest debatterede emne, men den kan jo noget af det samme, som Herlufsholm-dokumentaren på TV2 kunne. Det er, at den samler nogle vidensbyrds, og når du lægger det hele sammen, så kan det egentlig godt være, at vi ikke vidste, eller vi godt vidste det. Altså hvis man havde givet at lægge to og to sammen, så kunne man jo godt regne ud, for at sige det lige ud, at de der 16-årige piger, man så flankere Simon Spies i 1970'erne, at de nok ikke, og som alle vidste, jo gik til hånden som morgenbolledamer. Det vil sige, at de skulle... en gang imellem bag boller, men de skulle også have andet mere. Hvis man havde givet læg to og to sammen, så kunne man nok regne ud, at de piger, de nok ikke bollede med den 58-årige fedladende mand, for at sige det lige ud, af egen fri vilje, fordi de syntes, han var skide lækker, men eventuelt fordi de i det mindste fik mange penge for det.
Og pelse.
Eller... At det kunne man sagtens regne ud. Men når du så samler det, og du også finder nogen, selvom jeg synes, det er påfaldende, at man ikke havde flere piger med i dokumentaren, men det siger jo noget om den skam og skyld, går jeg ud fra, som stadigvæk er forbundet med det. Der var mange piger igennem den der forretning der, men ikke ret mange af dem har stillet op her så mange år efter. Men når man lægger det, men når man giver dem en stemme, og lader dem selv føre ordet, og det var lidt det, vi så i Herlufsholm, dokumentaren også. Det var jo egentlig også godt historie, vi sådan havde hørt stykvist og delt, og, men der blev det også samlet, og det var ofrene, kan man sige, dem, der hidtil ikke havde haft mailet, som fik lov til at fortælle. Og så er fjernsyn jo også bare et stærkere medie, fordi der var jo faktisk eksempler, det ser man også i dokumentaren på, for eksempel hende, der hed Charlotte, som efterfølgende blev narkoman, klarede sig igennem det, men altså også havde været igennem spismaskineriet. Hun havde jo faktisk været ude og fortælle hele sin historie, men man kan sige, det gav ikke særlig mange skub. Ingen lyttede. Så når Danmarks Radio slår det kørte, altså hele weekenden kørte det som hovednyhed på radiovisen i forskellige afskygninger.
Skal vi,
at Spis, har du klippet med?
Jamen, jeg har nemlig, altså vi har taget en trailer med, hvor man kan sige de sådan vildeste anklager fra dokumentaren. Lad os lige høre det en gang.
Vi taler mere om radiovisen bagefter.
Ja.
Hvis det så blev krydret med et lille knald, så ville jeg få 10.000.
Ny serie på DRTV om Simon Spis.
Det er unge piger. Meget unge piger.
Hvis du ikke markede ret, jamen så var du også ude. De skulle sønne de ud.
I min alder, der støtter det i hvert fald at være kendt mange millionærer i stedet for at være et rigtig gammel spil.
Og så skulle de gå i seng med ham, når han ville have det.
Det var min lykkeligste år.
Hvis du gik med, så han måtte brække din arm,
så ville du få 10.000.
Det var jo bare et lille knald, det var det hele.
Hvis det så blev krydret med,
der kom vikar, ting lige ind.
Men det viser jo, at den er, altså, den benytter jo også, kan man sige, fiktionens virkemidler i forhold til ligesom at hisse stemningen op, ikke? Det, jeg ville sige med radioavisen før, det var, at det blev sådan hovednyheden i radioavisen hele tiden, hvor det blev slået op sådan, Simon Spies, rejsekongen, udnyttede unge piger seksuelt. Altså, det vidste vi jo egentlig godt.
Det gjorde vi længere.
Det vidste vi faktisk godt. Så man kan sige, det der er det sensationelle i den her historie, og derfor vi alle sammen taler om det, det er det med, at det er blevet samlet. Og så, at vi er nogle andre, end vi var før. Den taler jo ind i, det kommer jo efter MeToo, Og det er jo derfor, at vi reagerer anderledes på Simon Spies nu, hvor vi får præsenteret hele billedet, end vi havde gjort i forgårs.
Ja, også fordi, at nogle af tingene har jo også været frem i slutningen af 90'erne, hvor de slet heller ikke havde den samme gennemslagskraft, som den havde i dag. Der havde man stadigvæk det der billede af Simon Spies som den spændende, ekscentriske mand, men ikke som en...
Men det er også blevet iscenesat som sådan noget bohemliv, han har levet med de der kvinder, som altså... Og jeg har heller aldrig været klar over, at de var så unge. Jeg troede da også, at der var en eller anden form for frivillighed inden over det her koncept, at det var mennesker, der var myndige og selv kunne vælge, og at man ligesom på en eller anden måde levede sådan lidt Playboy Mansion-agtigt, men på en federe måde. Og du har fuldstændig ret, Jacob Sten Olsen. Det er jo det lys, som MeToo kaster over det. At vi faktisk er i stand til at se nogle andre strukturer i de ting, der også er sket i fortiden.
Han kommer jo der i 1970'erne i kølvandet på den seksuelle frigørelse og pornoens frigørelse og p-pillen. Og der var jo også behov for at gøre op med det der snærende seksuelle moral fra 50'erne, kan man sige. Ikke?
Men det er jo,
så det er den der konjunktur, han ligesom rider videre på, så sælger han jo også drømme. Ikke?
Jo. Og der er jo det er virkelig slående, når man tager nogle af de her dokumentarer og ligger ved siden af hinanden. Altså, fordi nu har vi set den her Spies. Jeg har også siddet og set hele den forfærdelige med Hugh Hefner og Playboy Mansion, nu nævnte du det lige før, AK. Jeg tror, de fleste af os har set med Epstein og med Weinberg, og meget af det er jo det samme mønster, vi ser. Og derfor synes jeg egentlig også, det er relevant, fordi det er jo relevant i forhold til at lære noget af fortiden. Og hvad er det for et mønster? Jamen, det er blandt andet det der med at hide in plain sight. Altså, du flager ligesom med dit bohème-agtige skøre liv.
Det er sådan lidt Trump-agtigt. Altså, Trump sagde det også bare så råt og brutalt nærmest, som det var. Og han blev næsten værre og værre, for hver gang han åbnede munden. Og hvis du gør det tilstrækkeligt mange gange, så vender man sig ligesom til, at sådan er det, og så er du bare en ekscentrisk figur, der har så den karakterbrist. Ikke?
Men det er også interessant at se, at der været, faktisk i alle tilfælde har været et system. Folk, der har hjulpet med at fremskaffe unge kvinder.
Enablers.
Ja, enablers, vil man sige på amerikansk. Ikke? Både nogle privatsekretærer, som har haft en lidt pussy-rolle, men sådan set også kvinder, der får slip for selv at blive ved med at yde den tjeneste, så får andre kvinder ind i det.
Det er et pyramidespil på en eller anden måde.
Møder, der får en vaskemaskine.
Det er så ulækkert.
Dels det. Og dels er der jo det, at vi alle sammen har været medvidere, og hele Danmark har stået og klappet af det her og købt rejser en masse. Mm. Så det er jo også derfor, det gør det til en historie, der er meget mere interessant end bare Simon Spies, som ved Gud er en afgrund af interessant psykologi at kigge på. Det er historien om, hvordan hele vores samfund har ændret sig. Det kan man netop bruge Simon Spies som emblem på, fordi vi alle sammen, jeg kan da godt huske 70'erne stadigvæk, selv med at være en dreng, altså hvor meget Simon Spies fyldte i bevidstheden. Mm. Vi har alle sammen stået og klappet.
Ja, Jørgen Thorsen og alle mulige andre. Altså, det gælder pressen. Dengang kunne vi godt lide galninge, der ligesom kæmpede for frisindet. Ja.
Det gælder pressen i alle afskygninger, og det gælder den almindelige konsument, som gerne vil til Mallorca. Ikke?
Hvad tænker vi om, at sådan en som Janni Spies jo ikke har været ude og kommentere? Jeg skal også lige huske at sige her, at jeg har rakt ud til Janni Spies' presse, dame Signe Lykke Jensen, og hun siger, at Janni har ikke nogen kommentarer, heller ikke her. Hvad tænker vi om, at hun ikke går ind i den?
Ej, jeg kan godt forstå hende.
Ja, det kan jeg også.
Det ville jeg heller ikke. Hvis jeg var hende, nu taler jeg ud fra et kommunikationssynspunkt, så tror jeg også, det er klogest af hende bare at lukke sin hoved der.
Hvad tænker du så også?
Ja, altså det, nu var jeg et stort barn dengang, tror jeg, at hun mødte Simon, og det var jo omgivet med en del mystik, og når jeg sidder og ser den der dokumentar i dag, så tænker jeg også, hvordan var hendes vej egentlig ind i det? Altså, fordi det var også vildt mærkeligt, at sådan en pige out of nowhere lige pludselig skulle giftes med Simon Spies og arve det hele. Så der er ligesom nogle huller, som jeg går og er sådan lidt interesseret i egentlig at få fyldt ud. Jeg vil gerne høre hendes historie, men jeg tror da, altså hun er jo ikke forpligtet til at stille op i samtalen. Så hvis jeg var
men er det fornuftigt af hende, altså, og for hendes, hvad skal man sige, og for hendes person, at hun ikke melder sig ind, fordi man siger jo tit i de her sager, det så vi også med Herlufsholm, at presset på en eller anden måde vokser. Nu ved jeg godt, at Janni Spies jo på ingen måde har noget ansvar, men altså alligevel så er hun jo, hvad skal man sige, det nærmeste Simon Spies kommer på et familiemedlem.
Det er også det, der står til sidst i dokumentaren. Mm. Vi har forsøgt at få Janni Spies i tale som det nærmeste familiemedlem, men det har hun ikke ønsket.
Jeg tror også, hun ville få en mega hård medfart, hvis hun gjorde det. Altså, fordi der er jo et eller andet, nu sidder jeg bare og kommer med nogle synsninger, men der er jo et eller andet, der godt kunne tyde på, at hun også har været en del af, måske de piger har i hvert fald startet ud på den måde. Ikke? Mm. Men hun har jo også, hvad skal man sige, vundet et helt liv i velstand på det. Så der vil være, altså jeg tror, hvis hun kommer ud og fortæller fra sådan et offerperspektiv i hvert fald, så tror jeg, hun vil få en rigtig, rigtig hård medfart fra i hvert fald den Facebook-generationen.
Altså, vi kan forstå, at han ledte efter en arving. Det kan vi forstå på dokumentaren. Der var flere piger, som rent faktisk fik ægteskabstilbud, og som betakkede sig. Janne valgte jo så at sige ja.
Så er der jo altså også, han blev jo ekstremt kendt i den her dokumentar, Carl Bjerdal, som jo er en ekstrem interessant karakter i det her, fordi han får det jo til at lyde som om, at jamen, sådan var det jo bare, og pigerne, de havde det jo bedre hos Spis, end de havde det der, hvor de kom fra. Men skal vi ikke også lige prøve at tale lidt om ham?
Jo. Altså man kan i hvert fald sige, at han ligger ikke fingre imellem, og han siger tingene, som det er. Han pakker intet ind, og det er jo lidt det, der også... Altså, han mener jo det, han siger. Han har jo det her kvindesyn. Han mener jo, at det var helt i orden.
Og han kan ikke forstå.
Nej, han kan ikke forstå, at det skulle være problematisk, at man ikke må brække armen på en luder længere. Altså, hvad,
ej, det siger han vist ikke helt, vel?
Nej, nu er parafraserer jeg. Men det er jo sådan lidt det, der lidt stod tilbage.
Ja. Men det er jo sådan en stemme fra fortiden for os. Men jeg tror ikke, man skal undervurdere for mange, der giver det mening at tale om, at det var en anden tid.
Altså, han er vanvittigt effektiv i dokumentaren, fordi han jo på den måde er en del af medviderkollegiet, men også fordi han repræsenterer... det er en stemme fra 1977, ikke? Mm.
Vi har fået til dem som livestreamer. Vi skal huske at sige, at man kan livestreame det, vi taler om, inde på BT's hjemmeside og på vores Facebook, det vi taler om. Og for dem, der sidder og gør det og kigger med i studiet, der kan vi også se, at vi har fået en gæst i studiet. Vi har fået Helle Barslev med i studiet, som var Picoline for Simon Spies. Ja. Du blev ansat i 1975.
1975.
Kan du prøve at fortælle, om... hvordan du endte hos Spis?
Må vi starte med at spørge, hvor gammel var du dengang?
Ja. Jeg var 17, og jeg kom direkte fra Magasin, hvor jeg havde en uddannelse i, og så havde jeg jo lyst til at komme med i rejsebranchen, ligesom alle andre. Og tænkte jeg, nu prøver jeg, og så kunne jeg se, at mine forældre havde set, der var en annonce om, at de ønskede sekretærer, picoliner og nogle salgsmedarbejder til salgsafdelingen, så jeg gik ind og søgte, og så gik der nogle dage, og så blev jeg kaldt ind til samtale hos nogle af cheferne.
Må jeg spørge om noget andet? Kan du huske, hvordan var din forældres opfattelse af Spis-koncernen? Altså, det var sådan pænt og ordentligt sted?
Nu 100. Ja. Altså, på den side var der ikke noget, og nej, den der galskab der, den tror jeg ikke engang, vi lagde mærke til på det tidspunkt, altså, hvor jeg var picoline. Jeg tror først, det eskalerede senere, omkring 77 eller sådan noget.
Hvad synes du om Simon Spies, dengang du kom ind i Spies?
Jamen, jeg mødte ham jo et par dage efter, og da jeg mødte ham, jamen, så tænkte jeg jo, nu kommer man til at møde chefen selv. Og jeg var slet ikke klar over, at jeg så skulle i sekretariatet hos Lene Christensen. Men Lene Christensen havde bedt om, at jeg skulle komme derop.
Og Lene Christensen var Simons privatsekretær, ikke? Og det var den der etage, hvor han også boede op i Merkur-bygningen midt i København.
Nej, det var første salen, der havde et sekretariat, og så havde han et kæmpestort kontor, og ved siden af kontoret var der et kæmpestort mødelokale. Og der, hvor han boede, det var snok op på øvrigt.
Det var helt
oppe
i penthouse.
Ja,
hvordan var det sådan hele sådan følelsen omkring Spis dengang at arbejde der?
Det var euforisk. Det er for at sige det pænt. Og når man hører alt det her, man hører nu, og ser det der, så er jeg lige så meget chok, som alle andre er. Fordi at da jeg arbejdede der, der observerede vi ikke det. Vi så nogle af pigerne. Jeg mødte også nogle af pigerne. Men det var slet ikke i den kategori, og de var absolut ikke 14 år, dem jeg mødte. De var nærmest min alder, eller lidt ældre, som også bare pelse. Og det var først senere, jeg fandt ud af, at det var Simons piger. Fordi når man arbejder derinde, jeg havde jo et helt almindeligt picoline-job. Jeg sørgede for møder, jeg sørgede for at kalde folk ind, jeg sørgede for brevudveksling, jeg havde Lenes job. Så det var det, og op og ned i de forskellige gange. Så det der med de der picoline-piger og bollepiger og alt det der, der kom og som var spammet ud på Ekstra Bladet BT og sådan noget. Der. Det var noget, der ligesom kom senere, når han nu havde ligget et eller andet sted, og så var det jo sådan, at man tænkte, ah. Og jeg var ikke bange for Simon, så jeg sagde til ham, jeg synes, det var åndssvagt, det han gjorde. Og
altså, at han havde morgenbolledamerne.
Ja. Ja. Hvordan reagerede han på det? Jamen, han står sådan en fræk 17-årig pige der og siger, at lige oppe i chefens ansigt, han synes, at han opførte
vi havde faktisk et rigtig godt forhold, Simon og mig. Altså, han var meget interesseret i mit liv og mine forældre. Og, altså generelt ikke kun mig, men alle, der var sådan rundt omkring ham. Og nogle gange så var det jo sen aften, når møderne trak ud. Og så skulle jeg jo enten hente ham, eller tage ham ned i undergrunden sammen med nogle af de andre, der var til møde, og sørge for, at han kom pænt op. Og der havde vi jo nogle lange snak en gang imellem, og en gang imellem, jamen, så inviterede mig ned til frokost, og så sad vi og spiste, og så skulle han høre lidt om det. Og der synes han jo, at jeg havde nogle meget mærkelige spørgsmål, så jeg fik også det der visitkort. Jeg talte meget.
Hvad var det for nogle mærkelige spørgsmål, du for eksempel havde?
Jamen, det var, jeg forstod ikke, hvorfor at han havde det her liv, og jeg forstod heller ikke, hvorfor at han ville betale piger for at være sammen med ham. Altså, det var...
Svarede han på det?
Ja, han sagde, jamen, du kan jo se, jeg er jo en gammel mand, og jeg kan jo ikke bare få dem. Kærlighed kan man jo ikke få mere, men man kan købe kærlighed. Mm. Og så sagde jeg, jamen, man kunne jo også finde en, der eventuelt var interesseret i en. Og så sagde han, jamen, det havde han prøvet mange gange, så det virkede ikke. Og så var det det. Altså, jeg var 17 år, og så holdt jeg op, og så kom jeg ned i... flyprotokollen hed det dengang hos Ove Hessel, ikke, da jeg var færdig, men jeg mødte Simon en gang imellem, og da jeg flyttede til Sverige, jamen, der ringede vi også sammen, og da jeg kom hjem fra Sverige, så kom jeg så ned og var i salgsafdelingen i et halvt år. Så jeg havde en omgang med Simon privat, og det var en helt anden mand, at jeg har mødt, end det, der bliver sådan slået op i medierne. Men jeg ved jo godt, hvad der er sket med pigerne. Men det der med, at han var til alt det der vold og alle de der ting, han har gjort, den 14-årige pige, han skulle have med køleskab, eller hvad det nu drejer sig om, totalt i chok. Altså, det forstår jeg slet ikke.
Der er de historier om, at han også slog piger med bøjler.
Ja,
og,
præcis.
Ja, ja, det er aldrig noget, du har
overhovedet set. Ikke. Altså,
men han var aldrig nærgående over for dig, eller tilbød dig noget?
Jo, han tilbød, men det var efter jeg kom hjem fra Sverige. Så havde vi en dag, jeg mødte ham, og så sad vi, han sagde, giv en lunch, og så sad vi og snakkede, og så klappede han mig sådan på låret, så siger han, ja, Helle, du vil jo ikke have mig, jeg har jo prøvet at fri. Og så siger han, ja, men det er også...
Hvad? Han har spurgt om det.
Ja, det har han jo også gjort, da jeg var pikolin, men det var jo sådan i slæng, sådan, hallo.
Kan du ikke prøve, fordi den historie, synes jeg er lidt spændende, der hvor han egentlig spørger, om du vil gifte dig med ham?
Ja. Nå, jamen, jeg troede, at det var en... Altså, jeg havde jo hørt det før, så jeg troede, det var en joke. Ja, Simon, altså, hvor gammel tror du, jeg er, ikke? Altså, du kunne være min far. Du er ældre end min far.
Det sagde du bare til ham.
Ja, det sagde jeg. Og så sagde han, ja, det var ikke noget om, jeg er klar over, at jeg kunne få det halve kongerige. Og så sagde jeg, jamen, det er jeg godt klar over, men det kræver jo, at der er noget kærlighed for min vedkommende, og i øvrigt, så tænder jeg ikke på dig seksuelt. Og så sagde jeg til ham, det sagde jeg bare ikke.
Burn!
Hvad det, man kalder
you
det?
You out of here!
Nej, men det, han grinede bare af mig, og så siger han, at jeg var fræk, og så sagde jeg, jamen, det er jo rigtigt, og derfor forstår jeg ikke, hvorfor at du betaler nogen for at være sammen med dig. Mm. Fordi der må være nogen på det her landplan, som vil have dig. Ja, men det var sådan, det var. Og så snakkede vi ikke mere om det, og så klappede han, så siger han, jeg tror godt, dine forældre, de ville synes, det var en god idé, eller noget andet. Så han fik mit telefonnummer til mine forældre, og han ringede min far, og min far sagde, at det var op til mig, det var i hvert fald ikke...
Det skulle han ikke blande sig
i. Nej,
det
var overvejede du det? Altså, var der sådan en lille...
Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg var slet ikke i den kategori. Altså, det kunne jeg slet ikke. Og det Janni, hun er endt i, altså, det er jo fantastisk, at hun har været der. Jeg er helt sikker på, at hun nok har elsket ham. Hmm. Nej.
Det var noget med, at din mormor, hun ville faktisk meget gerne have, at I skulle gifte.
Okay. Ja, men den hørte jeg for mange gange, også da Janni blev gift med Simon. Så hun, ja, der kan du se.
Det kunne have været dig.
Det kunne have været dig, præcis.
Det kunne have været dig, der i billedbladet, ikke?
Ja, det var sådan set lige meget, men det kunne have været mig. Jeg kunne have haft en eller anden, så siger jeg, vil du være helt ærlig? Det kommer jo ikke til at ske. Vi griner meget af det, men jeg synes, hun var lidt hård, fordi hun var meget gammeldags, så jeg tænkte, jeg kunne slet ikke få det her til at hænge sammen.
Hvad var dit indtryk? Du sagde, du havde også snakket med nogle af de der piger der. Altså, hvad var dit indtryk af dem? Hvad det var for nogle piger?
Altså, jeg kan jo ikke svare på, hvem det er, der er med i udsendelsen. For jeg kan ikke huske, om jeg har set dem før. Men jeg har i hvert fald mødt nogle piger, fordi der er jo en del ude i den ene serie, vi har set, hvor der er noget med nogle breve, der lå, som jeg lige pludselig skulle aflevere. Og jeg har ikke set det før, og jeg har ikke set det efter. Men jeg skulle aflevere nogle penge til nogle piger, jeg ikke ved, der er penge i. Og så går jeg på toilettet senere, ned der på undergrunden. Og så står der nogen i pels.
Undergrunden, det er baren, restauranten.
Ja, og der er toilet
under etagen.
Ja, fordi jeg ved egentlig i omstillingen. Mm. Og så står de og tæller. Og så kigger de jo på mig, når jeg går ind og ud, og så kigger jeg bare over og ned af dem, og så ryster jeg bare på hovedet. Mm. Og så siger jeg, er det ikke dig, der arbejder? Så siger jeg, jo, det er det. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor I gør det her. Hvorfor er det, I gør det her? Og så får jeg så op og ned med stor pæl. Ja, kan prøve at se her, hvad jeg har, ikke? Og det her. Og jeg havde ikke fattet det, at det var det der ur, altså, at det var for simpelthen. Fordi dengang hørte man jo ikke om det som sådan. Mm. Og så sagde jeg bare, jeg forstår det ikke, hvorfor. Men det er jo latter. Han kan jo ikke engang, altså. Så det er jo nemme tjent af penge, sådan. Mm. Og så gik jeg bare, og så tænkte jeg bare, wow. Mm. Altså.
Hvad tænker du om dokumentaren som helhed, efter du har set den?
Jeg synes, at den er hård på mange måder, og jeg synes også, at det er sørgeligt, at nogle piger har gennemgået det der. Og jeg synes også, det er sørgeligt, at man i nogle tilfælde omtaler prostitueret på den måde, man gør i forbindelse med nogle andre ting, han har lavet, fordi vi er alle sammen mennesker. Så det rørte mig dybt. Mm.
Men
har det ændret dit syn på Simon Spies?
Ja, det har det jo.
Ja.
Ja.
For du kunne godt lide ham dengang.
Jeg kunne virkelig godt lide ham. Ja.
Hvordan har du det med ham nu? Hvordan tænker du på Simon Spies i dag?
Lidt ambivalent forhold, tror jeg, hvis det er korrekt ord at bruge. Jeg synes, at det er svært, fordi det var 3-4 år i ens liv, som var super fede, og vi åbnede, jeg var ærgeret på et tidspunkt, og var i Banjul og alt muligt andet åbne der. Så det var en rejsetid, og vi var unge, og vi elskede at leve livet, og mine forældre, min mormor, altså alle jeg kendte. Altså, man var jo nærmest sådan, ikke idoldyrket på den måde, men nu kom i din uniform, og det var lige meget, og hvis vi måtte jo ikke gå i tvivl, men nogle gange skulle vi jo ind og hente ham i grøften eller noget andet, så var det bare, altså folk kom jo hen og klappede ind. Ej, vi er så glade, og vi har lige været ude at rejse med jer, og ej, I er det bedste, og nu skal I høre her.
Det var meget, meget stort.
Ja, det var det.
I 70'erne.
Men det viser jo også, tænker jeg, at man kan sagtens være en stor kanon. Præcis. Og et dumt svin samtidig.
Man kan godt være to ting samtidig.
Og det er jo ikke kun det med Epstein og Hugh Hefner.
Og det er der jo ikke nogen, der er. Altså, men det er jo det, der her i hvert fald de indledende faser af MeToo, sker der jo en demonisering af dem, der har begået overgreb. At man tilskriver, altså man fokuserer udelukkende på det, de har gjort, og glemmer, det sådan det er.
For nogle vedkommende er det også så slemt, så det er rimeligt nok.
Ja, kan du sige, ikke? Men man glemmer egentlig, at det er levende mennesker, vi har med at gøre. Og der er jo ikke nogen, der er entydigt onde eller entydigt gode. Det er der ikke nogen af os, der er. Mm. Så er der nogen, som har nogle brister, som gør, at de gør nogle ting, de ikke skal gøre. Og de gerninger kan vi sagtens fordømme, men selvfølgelig har du oplevet et fuldt og helt menneske, fordi det er jo sådan, vi er.
Ja. Men han var jo mange facetter, som vi også har fundet ud af, ikke? Altså, han var jo Dr. Jekyll og Mr. Hyde, for at sige det pænt, sådan føler jeg det, ikke? Altså, så han var jo den, han gerne ville være over for de mennesker, han gerne ville være, uden at man vidste, medmindre man var den tætte kreds, blandt andet Karl og nogle af de andre, som var ham, som vidste, hvad der foregik, og som også har jo nævnt, hvad der foregik. Og der er jo også flere andre medier, undskyld, jeg siger det, men både journalister og BT og DR og alt muligt andet, som har været med i det her og været med til nogle af de her fester. Jeg har jo mange gange været til nogle af møderne, hvor alle har siddet der og været der og vidst om, hvad der foregik. Og der er jo ikke nogen, der er kommet frem.
Nej.
Men det synes jeg faktisk også, vi har set i den her uge, at der er medier, der er ude og reflekterer over deres egen rolle. Altså,
ikke mindst Ekstrabladet.
Jamen, Ekstrabladet, og det er, altså, at man faktisk også siger, ja, der skulle vi nok have reageret. Og det synes jeg faktisk er utroligt klædeligt.
Ja, det er det,
i stedet absolut. For at pege fingre af alle andre, der skulle have rejst en eller anden form for spørgsmålstegn. Det er, medierne har jo spillet en kæmpe rolle, og han kunne jo bare ringe, og så stod de der. Og så var der en god historie.
Det havde klædt DR, hvis de lige havde nævnt sig selv faktisk i kommentaren. Fordi mange af de klip, vi sad og så, var jo fra DR. Det havde været meget nemt for dem at gøre, også DR. Altså det var jo ligefrem sådan, der var jo det populære spørgeprogram, der hed Spørg Bare, som jo gjorde ham til superstjerne i de danske hjem. Det var sådan en forløber for det, der nu hedder Sara Monopolen, ikke? Monopolet. Som de slås om, hvem der har fundet på masser af monopolet. Jamen, der er ingen af jer, der, Mads Steffensen, der har fundet på masser af monopolet. Det var faktisk bare Spørg Bare, man genopfandt. I Spørg Bare sidder Simon Spies jo oven i købet og fortæller danskerne, hvordan de skal leve deres liv. Ikke? Ja. Et kæmpe radiosucces i Danmarks Radio. Ikke? Så det havde været fint i dokumentaren her, synes jeg, at varedeklarere, at man rent faktisk også selv jo brugte Simon Spies som en kæmpe underholdningsmaskine.
Helle, hvordan har du det med, at du har været med i dokumentaren her bagefter?
Nu har jeg jo lige snakket med dem igen, fordi at jeg har ikke faktisk set den tredje del, men alle har spammet mig privat, og familie og gamle naboer, og nogen jeg ikke kan genkende, jeg husker, og spammet mit billede, og jeg har været lidt rystet, fordi jeg tænker bare, wow, og så fik jeg ved, jamen det var blevet klippet på den måde, og da jeg lige pludselig sådan sidder imellem de forskellige morgenboldpiger, eller hvad man nu skal sige. Og så der kommer et klip, jamen hvis man ikke markerer ret, så må man ud. Så er jeg blevet kigget ned af familien. Har du været sammen med ham? Så sagde jeg, nej, det er slet ikke taget ud af en kontest, hvor jeg siger, at jeg var på overarbejde, og når man var på overarbejde, så det godt være, at det var fra 8 til 4, men det kunne også være 8 til 2 om natten i den kontest. Men der har de jo så valgt at klippe det på den måde. Mm. Så folk har jo ligesom misforstået det lidt, så sagde jeg, det var jeg godt nok ikke tilfreds med, vel?
Mm. Så du er lidt utilfreds med den måde, du er blevet behandlet på i dokumentaren?
Nej, ikke rigtigt, men mere at den der måde, at de har klippet det sammen på, og også brugt mig i traileren, når jeg sådan set slet ikke er med andet i anden del, har jeg forstået. Nu er jeg så med i tredje del, og nu har jeg set det, fordi jeg har jo lært lektien, og jeg talte med dig i går, og jeg sagde det på en anden måde, men det var fordi, jeg havde fået klippet på en anden måde, hvor det ligesom var noget andet, jeg sagde, og jeg tænker bare, wow, så stopper festen. Det vil jeg slet ikke være med til.
Men du vidste godt, at du var med i en dokumentar, der handlede om de her morgenbollepiger.
Både ja og nej. Altså, det var lagt ud til, at det skulle være om Simon og Simons liv og Simons spis, koncernen og rejse, og fordi han havde de der 100 års jubilæum og morgenbollepigerne. Men hvordan det kom til at blive som et link, eller hvad overskriften ville blive nu, det vidste man ikke på daværende tidspunkt, fordi det er over halvandet år siden, at jeg blev kontaktet i starten.
Ja. Vi har ringet til Erling Groth, som producerer eller som er redaktør på den, for ligesom at høre hans udlægning af det. Så lad os lige høre det klip.
Det er selvfølgelig altid ærgerligt, når der er medvirkende i vores programmer, som bagefter har en opfattelse af, at det var ikke det, de gik ind til, eller de er ærgerlige over den måde, de optager på. Men i det her tilfælde må jeg sige, at jeg kan slet ikke genkende det. Genkende hendes opfattelse af, at hun ikke var klar over, at den her dokumentar havde fokus på morgenbolddamerne. Og det kan jeg ikke, fordi at jeg ved fra produktionsselskabet, som har været den her dokumentar, at alle de citater, som optræder i dokumentarserien, dem har hun haft til gennemsyn, og dem har hun godkendt. Og de citater handler blandt andet om, hvordan er hun observerer, hvordan er morgenbolddamerne får kuverter med pengesedler. Og derudover så er hun så, okay det, også blevet grundigt briefet om, hvad der er seriens præmis, og hvad det er, den indeholder. Og det synes jeg også, jeg kan se ud af, at jeg ved, at hun har sendt en sms efterfølgende til produktionsselskabet her, hvor hun skriver til dem, at det bliver nogle fede og rystende programmer. Så det er svært for mig helt at forstå, at hun nu så ligesom har en anden opfattelse af det.
Det var altså Erling Groth fra Danmarks Radio.
Ja. Men det skal jo så siges i den kontekst, at det, vi snakker om nu, du snakker om, det er for halvandet års tid siden, så var det noget helt andet, altså sagt på den måde. Det var et program, de ville lave om Simon, Men hvad det sådan ville blive, det var, det vidste man ikke på hver tid. Så har jeg jo senere snakket med dem, og ja, det er korrekt alt det der, siger, og jeg har også snakket med journalisten i dag, og jeg har også fået linkene i dag, men jeg havde ikke selv set serien, så jeg havde jo kun ud fra, hvad folk sendte til mig, eller hvad folk sagde. Og det er jo min fejl, at jeg ikke gået ind i
det. Men det kan også være, altså det er jo også voldsomt at medvirke i en dokumentar, der får så meget.
Ja. Og så er den jo vinklet meget hårdt på, selvfølgelig fortæller den, at Simon, historien om, at Simon Spies også får rejst et kæmpe rejse-imperium, men det er ikke det, der fylder. Man stiller jo skarpt ind på lige præcis den der ene ting. Ja. Ikke? Ja.
Helle Barslev, tusind tak, fordi at du ville komme forbi her i det, vi taler om.
Jo, tak.
Tak.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Jakob Heinel Jensen. Og i panelet i dag sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator Søs Marie Seho. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side. Eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Så er vi tilbage. Og,
efter denne skiller.
Og hvad hedder det? Jeg har fået at vide i mit lille eller meget, meget store øresnegl. Nå, okay, nu får jeg så at vide, at Ditte ikke er igennem.
Ej, hvad laver hun?
Hvad? Hun laver, hun troller os.
Nu har jeg fået at vide, at
jeg sidder
bare og æder
hul igennem til den nordjyske, det nordjyske, og jeg har Ditte Ockmann i telefonen. Ditte, hvad laver du?
Hej, Jacob.
Hej.
Hvordan har du det?
Jeg har det dejligt. Det er sjovt at være vikar.
Det er sjovt at være dig, Ditte.
Ja, det synes jeg.
Så hårdt at være mig.
Hvad laver du?
Jeg er på Svinkløv Badehotel. Jamen, jeg har tænkt på dig. Jeg tænkte, at jeg skulle høre programmet live. Lige nu er jeg på vej ind til Fjerritslev.
Ja.
Big City.
Det er en klassisk nordjysk forbindelse, kan jeg høre. Ja.
Vi har lidt svært ved at høre dig, Ditte.
Nå.
Nej, men nu hører vi dig fint. Ja.
Nå, okay. Jamen, jeg er på vej ind til Fjerritslev. Jeg sidder i en bil. En japansk bil, har jeg lige fået at vide. Men, jeg vil bare... Ja, det er dejligt at høre, at det går.
Ja. Ditte, i weekenden... Der valgte du at stå frem på din Facebook og fortælle, at du skal have fjernet livmoderen. Så det tænkte jeg, at vi også lige ville tale om.
Ja. Altså,
du har været ude og opfordre folk til at blive screenet for livmoderhalskræft.
Ja. Og det her har jo egentlig været sådan et ret langt og ret røvsygt forløb, for nu at sige det helt ærligt. Dem, som lytter med sådan ret trofast, kan sikkert huske, at jeg på et tidspunkt for et lille års tid siden, eller faktisk lidt mere end år siden, kom tilbage og fik... altså sad i radioen og fortalte, at jeg havde lavet en podcast for Kræftens Bekæmpelse sammen med Kane Buttenschøn, og hun sad der og var højgravid og er sådan meget ordentlig at få lavet sin smirtest hedder det vist, eller celleskrab, eller hvad fanden man vil kalde det. Og det gør hun, fordi hun er jordmor, og hun har set en hel masse røvsyge ting, ikke? Og ved, hvor vigtigt det var. Og jeg sad, og jeg havde ikke fået lavet det i 15 år, og bare sådan lidt, det vedkommer ikke mig. Og hun var meget sådan, nu skal du simpelthen få det gjort. Og vi sad og lavede den der podcast om Kræftens Bekæmpelse. Det var måske lidt latterligt, at jeg ikke havde gjort det. Jeg kom jo så afsted, og... Ja, så altså viste det sig jo, at der var nogle lidt kedelige celleforandringer, og dem har man altså forsøgt at få bugt med, og jeg har fået det, der så moderne hedder et kejlesnit, og jeg har fået lavet nogle biopsier af muligt, og det har bare trukket virkelig langt ud. Og til sidst så sagde min gynækolog, at hun ville anbefale mig at få fjernet den. Og det ville hun af flere årsager, og det er fordi, at det stadie, mine celleforandringer er i, det er det, man kalder altså forstadiet til kræft. Mm. Og så sagde hun også, at hvis ikke jeg ligesom skal have flere børn og sådan noget, fordi man kan jo være heldig og alt det der. Men hun sagde, enten så skal vi blive ved. Men hun kunne også se, jeg har jo HPV-virus. Mm. Og, og sådan alt lagt sammen, så siger hun, det vi erfaringsmæssigt, der ved vi det her, det kan ende galt. Mm. Og så gik jeg hjem og tænkte over det, og var faktisk ret ked af det. Og det virker måske som om, hvorfor skal man tænke over det her? Det kan jeg ikke rigtig forklare, men det havde jeg brug for. Så det tog alligevel nogle uger. Og så endte jeg selvfølgelig med at sige, jamen så er det det, vi gør. Mm. Fordi jeg orker heller ikke at blive ved med det her. Det har allerede stået på et år, og jeg vil jo også være rask for mine børn. Så nu, ja, nu skal den væk. Og det er fucking mærkeligt.
Mm. Mm. Må jeg spørge, ja. Hvad indebærer det for en kvinde og hendes biologi, at man fjerner livmoderen, bør jeg, sådan, der nok faktisk, har mindst erfaring med kvindelige livmoderen?
Ja. Du har været i en.
Du har været i en.
Det kan jeg ikke forestille mig.
Nej, i gamle dage, som jeg forstår det, der ragede man helt lortet ud. Altså æggestokker, hele skidtet, ud med det.
Selv dronningen har fået fjernet.
Har hun det?
Mm. Men en gang, der anbefalede man også folk at gøre det, når de havde fået de børn, de skulle have. Altså der mente man, at det kunne man lige så godt gøre. Men så viste det sig, at de kvinder, der havde fået det foretaget, der var faktisk ret mange, som havde sådan nogle følge... Ja. Ting, altså fantomsmerter og
det er noget, man går hurtigere i overgangs
kvindelighed, og ja, men det kan du kompensere for med hormoner og sådan noget, men det er man blevet meget klogere på i dag, end man var for 20-30 år siden. Ja.
Altså i dag er det sådan, at for mit vedkommende, der er det livmoren, der skal væk, og så lader man altså ægstokkene sidde, og det betyder, at jeg går ikke i tidlig overgangsalder. Det der, jeg har jo fået simpelthen så mange søde beskeder fra alle mulige kvinder og faktisk også mænd, som fortæller, at deres mor eller deres kone, og kvinderne, der er det jo så dem selv, der enten har fået den fjernet eller kender nogen, der har. Det er meget sådan forskellige historier. Der er nogen, lyder det som om, at det er faktisk ret hårdt at komme over sådan fysisk, og nogen siger, at det var piece of cake. Men altså, jeg skal ikke have fjernet ægstokken. Så på den måde, så er det... Så tror jeg, altså lige så snart man har haft den der downtime, altså lige så snart, at kroppen er okay med, at der er noget, at man har været igennem en operation, så tror jeg egentlig, at det er okay. Jeg vil sige, det er jo ikke en lille ting, det her. Og derfor så vil jeg bare lige bruge et par sekunder på igen at sige, gå nu hen og få de skide celleskrab. Lad være med at være så dum, som jeg har været. Altså, det er jo... På den ene side, så føler jeg mig helt vildt heldig, at jeg nåede det inden. Og det siger min gynækolog også. Lad være med at slå dig selv oven i hovedet. Du kom i tide, du er ikke syg. Og vi kan nå at gøre noget. Problemet er, hvis jeg havde ventet måske 3 år endnu, så er det ikke sikkert, man havde kunnet gøre noget. Så når man får de der indkaldelser, bare gå derop. Det tager seriøst. Altså, selve det der... skrab tager seriøst 2 minutter. Det er sådan en lille plastikkust eller gummikust, jeg ved ikke, hvad fanden det er, som man stikker op og lige fejer lidt rundt.
Lille bitte flaskerenser.
Ja, det er sådan noget et eller andet den stil.
For nogen en fejekust, men dem om det.
En lille gummikust, og så fejer den lidt, og så får man et svar. Og langt de fleste får gudskelov et svar om, at der er ikke noget. Men jeg har da også fået beskeder i indbakken, hvor folk netop fik det gjort, fordi vi talte om det her for et lille års tid siden, og som både har fået gode og dårlige svar tilbage. Så det er bare røvvigtigt at få gjort. Nu har vi ligesom videnskaben, der kan hjælpe virkelig meget lige på det her område, og man kan endda få en vaccine, hvis man er ung nok, og som beskytter ret godt. Så det er bare... få det lige gjort. Det her, det er virkelig nederen. Altså, det er det.
Ditte, tusind tak, fordi at du delte din historie, og hermed er opfordringen til kvinder og mænd givet videre. Nu må du nyde.
Må jeg ikke så lige også opfordre mændene, i hvert fald dem over 50, til lige at få nogen til at holde øje med deres prostata. Ja. Det er mændenes udgave af sammen.
Og det var The Medical.
Og husk at tjekke jeres modermærker.
Udgave af
Dr. Ruth.
I skal tjekke for knuder i brystet.
Thank you, Dr. Ruth.
Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Nyd din weekend, og vi glæder os til, at du er tilbage i næste uge. Tak, Ditte.
Hej.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Jakob Heinel Jensen, og i panelet i dag sidder Kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Politisk kommentator Søs Marie Seho. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Ja, nå. No. Ved I, hvem der skal giftes?
Ja.
Ja, det gør jeg.
Jeg siger nej, bare så
det skal.
Jeg lægger dit oplæg.
Christian Jensen og Pernille Rosendahl, finally, så skal det her par, som vi har fulgt i mange år her i Det Vi Taler Om, eller i hvert fald flere år, de skal smede sammen. Det oplyser de på deres Instagram-profil. Hvor Christian Jensen skriver, vores kærlighed var svær i starten. Vi begyndte ikke enkelt og lige til, men vi turde at ville hinanden, og vi overvandt problemerne. Det har på sin helt egen måde været med til at gøre båndene mellem os dybe og vedholdende, skriver han. Der kommer ikke interviews eller lignende. Pokkers, tænkte jeg så. Det er vores kærlighed. Den er varm og stærk, og det behøver vi ikke at fortælle yderligere om til andre, skriver Christian Jensen. De skal altså giftes. Hvad tænker vi om det? Søs, du har jo været tæt på Christian Jensen.
Ja, og først og fremmest så er jeg jo bare glad for, at han er glad. Altså sådan er det jo med folk, man har kendt, og Pernille Rosendahl er jo fantastisk. Altså jeg havde det sådan, da den historie breakede, da jeg talte faktisk med min mand om det, var jeg bare sådan lidt, okay, hvis du kommer hjem og siger, at du er blevet kærester med Pernille Rosendahl, så slår jeg simpelthen bare op i banen, og så siger go for it. Fordi det, der er ligesom
yes, grænser for, at man skal compete with that,
kaste sig ud i af konkurrencer, ikke? Men jeg har da også undervejs tænkt på Trine og i Herning, der har fået et helt familieliv til at hænge sammen, og så bliver forladt. Ikke? Altså det, sådan er det jo med de voksne kærlighedsforhold. Så ja, jeg har tænkt lidt af det hele.
Tror du, det er det, han mener med, når han skriver det her, vores kærlighed var svær i starten?
Ja,
det var jo en hemmelig affære for sit liv. Ikke? Det var det jo ingen, som de så besluttede sig for, at de kunne ikke, at de måtte have hinanden. Ikke?
Altså, det var jo så, altså, den sjoveste, det sjoveste, der er blevet skrevet om, at de skal giftes, det er altså Se og Hør i den her uge. Jeg tænker lige, at jeg vil læse op for Niels Pindborgs glimrende ugeblad. Det er journalist Anders Sundling, der under overskriften Christian fik sit livs vigtigste stemme, Pernille sagde ja. Den her artikel den indledes således. Den største overraskelse i 2019 var ikke, at den japanske kejser abdicerede, eller at Notre Dame-kirken i Paris brød i brand. Det var det år, alle fik til at tabe underkæben, var da tidligere udenrigsminister Christian Jensen afslørede, at han var blevet kærester med Pernille Rosendahl.
Jamen, det var også noget af et chok, og alle folk talte jo virkelig meget om det, ikke?
Jo.
Det, der undrer mig, det er, at man kan være så hot et par, og så ikke have en fælles Instagram-profil, og at vi stadigvæk ikke har givet
eller
dem et navnesammentræk.
Ja, præcis.
Så det synes jeg, vi skal beslutte os for. Ja. Skal de hedde Krasnille, eller skal de hedde
Jensendal? Jensdal, ja, præcis. Ja. Ja.
Altså, de skal have sådan et eller andet Brangelina.
Ja,
ja, præcis. Ja. Ja. Lige være
jeg tænker Persian.
Ja.
Ja,
det kunne man godt.
Eller simpelthen helt kort Persian.
Ja.
Ja.
Det er der vist nogen, der har heddet på et tidspunkt.
Men det er rigtig nok, synes det der med, at når for eksempel nogen, jeg havde også en Facebook-bekendt, som annoncerede, at nu var han altså ikke længere, jeg skriver her, nogle gange tager livet nogle sjove venner, og nu er jeg altså ikke kæreste med, lad os bare sige, hun hedder Sonja, nu er jeg ikke gift med, eller Sonja og jeg har søgt om skilsmisse, og nu mød her Susanne, som er måske en 10-årig yngre model, ikke? Og folk skriver, hurra, og tillykke, og længe leve kærligheden, og sejt, at I tager følge i jeres hjerter og sådan noget. Men man sidder også, nu ved jeg jo ikke, hvad der er foregået i den familie overhovedet, men man sidder også bare og tænker, ja, men der...
Altså, kunne du ikke lige lave to forskellige updates? Ja. En, jeg skal skilles, og en, jeg har min nye kæreste.
Jeg sparer
lige lidt tid, så jeg laver bare det hele sammen.
Det kan godt virke meget brutalt, og jeg ved jo godt, at jeg er voksen menneske, jeg ved jo godt, at mennesker går fra hinanden hver eneste dag. Det er slet ikke det. Men der er også bare noget med, når, hvad skal man næsten sige på de sociale medier?
Jeg synes, det er svært.
Ja.
Altså, jeg synes også, nogle gange det er svært, især for dem, der vælger kirkebryllup anden gang, hvor at så står der et menneske, man kender, og siger, for anden gang til døden og skiller, hvor man sådan tænker, ja, det ser du også sidste gang. Altså, og samtidig, du ved, så nu sad jeg for eksempel lige her i onsdags til en frokost, hvor vi var, jeg tror, 6 mennesker, de 5 var sindssygt meget gladere efter deres skilsmisse, og efter de har fundet sammen med partner nummer to. Og det er jo også bare sådan noget datalivet kaster i hovedet på en, hvor man bare må konstatere, ved hvad, langt de fleste mennesker, de er faktisk gladere med nummer to, end de var med nummer et.
Og det er jo ikke, fordi jeg sætter mig til doms over det overhovedet, men fordi der er
mange. Det er lidt bekymrende for os, der stadigvæk er gift med
præcis.
Den første.
Men det er også kun nyheder for dig. Altså, det der, så du kan da også finde nummer to.
Så jeg vil ikke have. Jeg vil ikke.
Vi finder en til dig.
Du gerne beholde ham, ja. Ja.
Men i samme omgang, så sælger Pernille Rosendahl altså også lejligheden på Frederiksberg, og parret vil altså ud og finde et nyt sted at bo sammen. Altså, de bor åbenbart helt ned ved søerne i en gigantisk kasse. Eller okay, gigantisk, men 143 kvadratmeter på Frederiksberg, og den lejlighed altså, den kan man altså købe nu for 8,25 millioner kroner.
Det er da ikke så galt.
Nej, jeg tænker, så bliver det længe, så skal vi lige have det.
Det er sådan, man tænker efterhånden på det københavnske boligmarked.
Det er jo helt sindssygt.
Men det er jo måske et lidt svært tidspunkt at sætte noget til salg på. Men vi håber, de er...
Det er København.
Ja, og så er der lidt, hvad er det hedder? Underboet der. Folk vil gerne bo i Pernille Rosendahls lejlighed, tror
jeg. Lige, man kommer lige til fremvisning i hvert fald. Skal lige se. Nå.
Skal jeg tage med ud og kigge på lejligheden, Eko? Det er lige noget for dig. Jeg skal nok tage med.
Nå, hvad hedder det? Så har vi også en lidt anden historie, og det er en lidt mystisk historie, synes jeg, om Lisbeth Dahl.
Ja, den er lidt mystisk.
Er den ikke det? Der er sådan et eller andet specielt over den. Vil du fortælle os, hvad det handler om, Jakob?
Ja, altså, det er jo sådan, at Lisbeth Dahl sidste år takkede Ulf Pilgaard af Cirkusrevyen. Og det var jo det helt store nummer og en helt stor afskedskoncert, han havde sagt. Det blev ved. Men nu var det slut, og så gik alle jo og tænkte på, hvor lang tid holder Lisbeth? Altså, Ulf havde været der 50 sæsoner, og Lisbeth har kun været der i 34. Men hvor lang tid holder Lisbeth? Og jeg spurgte en gang Lisbeth, da jeg skrev en bog med hende, der spurgte jeg hende, hvor lang tid bliver du ved? Og sådan noget. Jamen, altså... Hvert år, når vi møder op, så fortsætter det bare, og på et eller andet tidspunkt, jeg håber, at der er nogen, der vil sige, at nu er det nu. Eller... Men jeg tror, at den her beslutning træffede hun selv. Det var jo sådan lidt underlig sorti, hun havde, fordi hun faktisk ikke været med i Cirkusrevyen derude i 2 år. Og det handler om, at først var der noget af corona, og det hele blev aflyst. Og så har hun jo også haft både stress og selv corona og sådan noget. Hun skulle have været med i revyen i år, lige før premieren, som hun også instruerer jo, selv skulle være stjerne i, fik hun corona og havde senfølger af det, så hun faktisk rent faktisk ikke kom med i hele revyen. Og det gjorde også, at hele den der store afskedsturné, hun skulle have fra dag til dag derude, blev heller ikke til noget. Man havde et nummer med, hvor man stod og hyldede Lisbeth, og man viste klip fra nogle af hendes mange succeser derude, og sang hendes pris. Ja, man sang hendes pris. Ikke? Hmm. Og så var der en særlig søndag derude i august, hvor hun kom tilbage og lod sig hylde af publikum, så dukkede hun pludselig op. Og blev hyldet som med rette for den kæmpe indsats. Altså, hun har gjort det til Danmarks største teaterforestilling, og hun var den eneste, som i 1985, da den var gået på røven, revyen, var med til at rejse den op sammen med ham, der hedder Torben Trasko, og troede på det, og fik lavet...
Han hedder vist ikke Trasko.
Han hedder Torben Pedersen.
Ej, det gik du da vel ikke at tro.
Yeah. Anyway, så det ejendommelige er jo så, at nu her, hvor Cirkusrevyen så er ved at gå på held for i år, så går Tivoli ud og annoncerer, vi skal lave revy til næste år, og gæt hvem, der skal stå i spidsen for den, og selv være stjerne. Det skal Lisbeth Dahl, som vi jo egentlig troede, havde takket af. Alle troede, at Lisbeth Dahl skulle sidde og drikke et glas hvidvin.
Altså pensionist?
Ja. Ja. Hun skulle have benene op, det er velfortjent, så skulle hun, nu er hun blevet for gammel for at sige lidt ud til det, og så skulle hun sidde og drikke hvidvin.
Men det sjove er jo, at hun siger, jeg havde da ikke tænkt på at stoppe på noget tidspunkt. Det er bare noget, alle andre tror, fordi jeg er så gammel. Er det rigtigt?
Det er meget muligt. Man kan sige, hvorfor bytte en revy ud med en anden, kan du sige. Ikke? Hvis hun ikke havde tænkt sig at stoppe i Cirkusrevyen, så jeg tror simpelthen, at sandheden er, at Lisbeth havde besluttet sig for at stoppe, og så kommer der nogen, og de tilfælde, der er der nogen, de er nogen Tivoli, med en kæmpe check, der siger, som man simpelthen ikke kan takke nej til.
Altså,
fordi Lisbeth har jo også været vant til at få en milliongage i Cirkusrevyen, det har hun eddermame også værd. Og det har været dyrt for Torben Trasko, tror jeg, for under corona har både Lisbeth og Ulf. Altså, de der 30.000, man kunne få i tabt arbejdsfortjeneste, det har jo ikke været nok til at dække deres udgifter. Mm. Så Lisbeth er vant til at tjene penge, og har, og jeg tænker da, at en kæmpe check kan da få energien til at dukke op i enhver. Så jeg tror, hun er frisk på den udfordring. Hun har jo faktisk lavet revy i Tivoli før, så hun kender også glassalen og så videre. Ikke? Mm. Så det bliver interessant at se. Tivoli har haft meget blakkede erfaringer med at lave sommerunderholdning. De har forsøgt med alle mulige formater, som ikke rigtig er lykkedes. Nu tror jeg ligesom, nu prøver vi at se her, om vi kan slå Cirkusrevyen på den egen boldgade.
Men er der, men ja, er der bad blood mellem dem nu?
Jeg tænker måske, at det har været lidt underligt at stå ude i Cirkusrevyen og synge Lisbeths pris, velvidende, at hun lige om lidt går til konkurrenten, der skal være med til at tage markedsandele. Ja. Tænker jeg har været lidt mærkeligt.
Men tror du, at den kan altså performe bedre end Cirkusrevyen så næste år i Cirkus?
Det bliver spændende at se. Det er virkelig, virkelig spændende at se. Jeg tror også, at mange har kendt til den her historie. Jeg har faktisk personligt skrevet historien. Jeg kunne ikke skrive den. Jeg har faktisk lige fået en mail i dag fra James Price, som er dukket op sådan 28 år efter, jeg havde skrevet den, for at høre, er der noget med det der, at du skal, for James Price, som ellers har siddet og slået tangenterne ude i Cirkusrevyen, han er også med i Tivoli. Er der noget med det? Jeg fik ikke noget svar, men jeg synes, det er sjovt, at nu har jeg så... Det er som om, at man skulle tro, at den var bragt ud med PostNord. Nu kom der så en e-mail fra James Price, som handlede, jeg kunne ikke sige noget. Og det var godt klar, jeg havde regnet den ud. Og det samme sagde Lisbeth, da jeg talte med en efterfølgende. Ja, jeg så godt, du skrev, men jeg tænkte, det var nemmest ikke at tage telefonen.
Ja, det er det jo altid.
Så jeg har faktisk haft skrevet den historie, men hvis folk ikke vil bekræfte den, altså hvis Tivoli ikke vil bekræfte den, hvis Lisbeth ikke vil bekræfte den, hvis James Price ikke vil bekræfte den, så kan man jo ikke skrive den. Så alle har vidst det, og det er da helt klart, det har jeg da også fornemmet på andre, som også har opsnappet den samme historie, at der er der også kræfter i Cirkusrevyen, som har lægget ting og sager, fordi de synes, det var noget mærkeligt noget for at se livet. Ikke?
Mm. Ja, nå, men så må vi jo en tur i Tivoli næste år.
Ja, det må vi. Mm.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Jakob Heinel Jensen, og i panelet i dag sidder kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, politisk kommentator Søs Marie Seho. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Jeg er altså godt lige undskyld, fordi hvis der er nogen, der sender sms'er ind til 42 42 20... Nej, hvad står der? Jeg kan ikke se det, det står på skærmen. 021, så får jeg
så dem
altså
ikke,
ikke, fordi jeg ikke har nogen maskine, hvor de kommer ind på. Det kan være, vi laver om på det i pausen. Vi ser, om det kan lade sig gøre.
En sms-maskine.
Ja. Where is it? Ja, nå. Gita Nørby.
Endelig er hun tilbage.
Ja, hun er tilbage i bogform. Ja. Det er måske sådan, det, man vil kalde en lidt mere sådan afdæmpet Gita Nørby, når det er på bogform. Men hun udgiver en ny samtalebog om shitstorme i selskab med kunstneren Tim Lyngvild, samt debattør og skribent for Weekendavisen Anna Sofia Hermansen. Og det er altså en, der kan man jo sige, at hun har nogle erfaringer at trække på her for de sidste par år. Der var jo den allerførste shitstorm for Gita var jo helt tilbage i 3 år siden i 2019 på det gamle Radio 24/7, hvor journalisten Iben Maria Søjden jo lavede det her lange interview med Gita Nørby.
Med en stor mikrofon. Ja, lige præcis.
Som jo efterhånden er blevet sådan en del af Danmarks historien, fordi at Gita var så... ja, kan vi godt sige, ond over for Iben
Maria. Hun overfusede hende i hvert fald.
Du er ingenting, sagde hun blandt andet.
Du er ikke et menneske.
Nej, ja. Men jeg hørte jo robberne. Jeg hørte jo de der 4-5 timer. Ja. Og jeg vil faktisk også sige, at der var jo også en optakt til det. Ja. Altså, der skulle to til den der tango.
Ja, det skulle da, det er rigtigt. Ja. Men altså,
Og så den havde også en speciel stil, som godt kan være sådan en lille smule... som negle mod en tavle, hvis I spørger mig.
Ja. Der skal også en vis kynisme til at lade båndoptageren bare rulle.
Ja, det skal
og
bringe
det.
Men altså, jeg synes jo faktisk, det vildeste var jo faktisk sidste sommer, hvor hun sidder op på den her stol på Kongens Nytorv med Simitjane.
Det var i hvert fald uredigeret, lad os sige det på den
måde. Det var så vild en oplevelse at sidde og se. Det var sådan, man kunne slet ikke kigge på, det var helt vanvittigt, ikke? Fordi hun jo savede Simi midt over, og altså, sagde, hun stillede dumme spørgsmål, og det var vildt, ikke? Men Gita, selvom det var vildt, sikkert også for Simon Jan, så er det altså Gitas citat, det her, som hun siger i forbindelse med udgivelsen af den her bog. Det har været så grusomt. I aner ikke, hvor ondt det gør, og hvor svært det er. Jeg ved jo godt, jeg er folkeeje, men lige under den kærlighed ligger hadet, siger Gita Nørby. Bogen, den udkommer den 1. november 2022, og jeg skal da i hvert fald læse den.
Jeg... Men så vidt jeg husker, var Anne-Sophie en af dem, der var ret skrab ved Gita, så jeg håber, at I kan også tale om det i bogen, altså hvad Anne-Sophie mente, og hvordan Gita læser Anne-Sophie. Det kan blive rigtig spændende.
Og det sjove, det er jo, at Jim Lyngvild efterhånden er jo, altså alt, hvad Gita Nørby giver sig i kast med, har han en finger med i spillet.
Ja.
Vi når simpelthen ikke mere i den her time, og hvis jeg lavede radio på en radiokanal, så ville jeg endda nå det til tiden, fordi klokken er 14:50.
Men der kommer 54. ikke nyheder.
Der kommer ikke nyheder. Der kommer et stykke musik.
Og hvad har du valgt for noget musik, Jacob? Jamen, det er meget spændende. Er det noget bøssisk musik?
Det er ikke noget bøssisk musik.
Er det Wham?
Jeg tør simpelthen ikke fornærme Facebook, så der kommer bare sådan lidt musak.
No.
Så vi også kan være sikre på, at Facebook ikke smider os live, eller er live i time 2, så vi ikke fornærmer de der algoritmer.
Så nu kommer AK og synger.
Jeg synger
med guitar.
Ja.
Jeg vil gerne synge.
Ej. Tarsel Mamma Mia.
Yes. Vi er tilbage lige om lidt med anden time af det, vi taler om.